Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Mari velayetinin yol ötün etrafında 9 yanvarda yeni güçlü tozonlu yel turdi. Etrafın bir neçe genişliğinde ilatın elektrik üpçünçülüğü kesildi. Şeyle de güçlü yel köp hocalığın mal yataklarını yumurdu. Sebitten geçen demir ve kara yolları çayağı bastı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9 yanvarda Sebitten mağlumat verdiler.
Gün ortan vaxtı etrafı güçlü şemal bilen tozon çayağı bastı. Hüjin, Qammar Baba, Dövletli, İmam Baba, Sandıqqaçı genişliklerinde şemal xas güýçli duýuldy. Olaryň käwirinde tok kesildi. Daşary çykanyňda tozony çägden ýaňa gözüňi açyp bolmady. Köp hojalyklaryň gapylary we pinjireleri agaçdan ýasalan soň öýüň içini hem çägi basdy.
Dip yol ötönlü yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. 9 yanvarda Sebitte hovanın temperaturası kış paslına mahsus bolmadık derecede mayıl boldu. Güyüşlü yel hocalıklarda gamıştan çöpten kurulun mal yatakları yumurdu. Malların kışına imitlenme üçün üyüşürlüp koyulan otları hem uçurup dargıttı. Şemal ovamızda gökbakça önümlerini yetiştiren yıla dışhanalı hocalıkları hem tesir yetirdi. Oların yıla dışhanaların üstüne yapın plastik paketleri yırtıldı. Kavirinin uçup gitti deyip yol ötönlü başka bir yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Yel sebeple demir ve kara yolların köp bölüğünü çayga bastı. Bu yağda yerli hakimiyetlerin bu yolları arasalamak ve çayganın süyüşmeğinin önünü almak için kamış dokuyan adamları gözlep başlamağına getirdi.
Önkü gezeklerde demir yolunun uğrunu çayga basında bu işlere kalkınız gaz davudunun ve beylik idari kerhanaların işgarları mecburi çekilipti. Häzir häkimetler demir yollaryň ugurlaryny arasalamağa we gyrylaryna gamys dokumana hakyna adam gözleýärler.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Türkmen hakimiyetleri tozonlu yel barada ilata öňünden bildiriş ýa duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem marda bolan tozonlu howa barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne yol ötünün elektrik üpçünçülük edarasynyň işgärleriniň yaşayıcylara 9 ýanwarda giýişlik beren maglumatyna görä, Sebitde tozonlu yelin 10 ýanwarda hem bolmagyna garaşylýar. Şemal yatsa tok bereriz. Ertir hem hova şemallı bolmalı deyip yerli yaşayıcı elektrik edarasının bir işgärinin aydın sözlerini titirledi. Bu maglumatı Meteor Jurnal neşiri hem tasdiklayar. Hova maglumatlarını çap edýän neşirin 9 yanvarda kabarında Türkmenistan'ın günorta ve günorta gündoğorunda tozonlu yelin turonduğu aydılyar. Maglumatta yelin marinin köp bölüğüne levavın günorta ve merkezi sevitlerine. Şeyle hem ahalın günorta gündoğoruna tesir edendi ve munun şuýulun başından märi bolan şuňa meňdeş yerleriň ikinjisi de bellenilýär. Mundan ozal neşir Levawyň we Marinyň käbir sebitlerinde 6 ýanwarda tozonly ýelim turanduğuna habar beripdi.
Ertir 10 ýanwarda Levawyň we Marinyň bir näçe sebitinde tozonly ýel dowam eder.
Dip neşir oktýabr aýyndan märi Türkmenistanda esasanda ýurdun günorta we günorta gündogorunda tozonly ýel hadisalarynyň adaty bolmadyk ýygylykda hasaba alnandygyny ýazýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde adatdan daşary howa hadisalary şol sanda gum bölejiklerini öz içine alýan tozonly ýel ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Mundan ozal 28 dekabrda Levawda tozon Tozonly yel turdy. Yaşayjylar howadaky tozon bölejikleri derarly ýakyn aralykdaky desgarlary görmekde hem kynçylyk çekdiler. Şeýlede ahalda we Aşgabatda turan güýçli şemal Sebitde elektrik üpçünçülüginiň bökdemegine getiripdi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly yeller barada habar bermeýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň çöllüşmäge garşy edarasy 13-17 noýabr aralygynda Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçirilen duşuğunda dünyada tozonlu tupanların ve çeğeli harasatların sonki yıllarda yığcamlaşandığını ve yitileşendiğini aytdı. Hova maglumatlarını çap edyen Meteo Blue neşeri 10. yanvarda yol ötünde hovanın temperaturasının gündizine 21 gradus bolcaktığını haber veriyor. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. 8-nji ýanwar güni ýer saňat 9 töwereklerini daşawyt boldum saat gary ýolunyň ugruna bolan ýol hadisasyna 4 adam helak boldy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň gödäwçilerini targlanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Polisiýanyň uly serjantynyň sözlerine görä ýokary tüýdükde barýan ulagyň tekeriniň ýarylmagy ýol hadisasyna sebäp bolýar. Ulag ýoldan çykyp agdyrylýar we İki gedek toğlanyar. Yol hadisatına uçuran yengil avto uloğun benzin bakının yarılmağı neticesine partlama bolyar. Uloğda sürücü bilen birlikte 5 adam marekini. Oların biri partlamadan ön uloğdan çıkıp yetişer. 4 adam vakanın bolun yerine helak bolyar. Yol uloğ hadisatına başka uloğlara zeper yetmendir. Deslapkı barlaglar bu hadisa avto uloğun yokuru tiylikte dolandırılmağının sebep bolonunu anıkladı. Qara yolun hilinin ervet bolmağı yollarda emele gelen çukurlar ve yamalar hem uloğ hadisatının yüze çıkmağına koşant koşuptur. Azatlık radyosu boldum sazda bolan yol uloğ hadisatı boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Azatlık radyosunun havarçası bilen gürleşen yerli yaşayıcılar avto uloğ sürücüleri son kuvaltlarda sevitte yüze çıkan uloğ partlamalı onu soruq astyna alýarlar. Olar soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyna hasabalanan adynyň 3 tany ulag partlamasyny ýanygyç beketlerine avto uloglary goýulýan benzininiň hili bilen iltestirýärler. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä dekabr aýyna Demirgazyk Gowadag şäherine park edilen 2 tany ýeňil avto ulagda ýanygyn çykyp uloglarda partlama bolupdyr. Maşinalar dolu ýanyp gitdi. Adam pidasy bolmady diýip bir ýerli ýaşaýjy Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2020-nji ýylyň noýabr aýyna Gowadag etrawy ýatyrylyp onuň çäk boldum saat etrafına berkidildi. Azatlığın haberçileri Demirgazyk sewitde soňky sapyr noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisasy barada habar berdiler. Şonda şawat etrafyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçylygyna uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ilgiderli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisasyna adynan 60 çemete adam şolsanlı ayarlar ve çağılar helak boldu. Onlarca adam şikayetlendi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve Polisiyanın yol gödäwçilik gurulugy yurdun çäginde hasabalanýan ulag hadisalar ve olaryň ýol açýan netijeleri barada hasabat bermeýär. İçeri İşler idaralary yol ulag hadisalary boýunça statistik maglumatlary çap etmeýär. Döwlet ýetirligine köpçülükleriň habar beriş terişleri yurdun çäginde adam pidalaryna getirýän ölüm ýetimli ulag helakçylykları barada asla maglumat bermeýär. Köçü ýol hereketiniň düzgünlüginiň berji edilmediligi, şol sanna ulagların yokuru tiyirlikte dolandurulmağı, sürücülörün ünistedilugi, hüşkarlugi, elden vermegi, terhoş yağdayda avto ulag dolandurulmağı, galiberse de yurdun qara yorlarının yaramaz hili, çukonak sakanak yorlar, köprenç yol hadisalarına yol açyar. Azatlığın havarçları geçen 2023-cü ile geçilen gece Levapolayatının halaç etrafına Opel kısımlı yengil avto ulagın yol helakçiliğine uçuramağın neticesine tutuş bir maşkalanın, ene atanın ve Olorun iki gyzynyň hem de bir oglunyň ýol helakçyligine wepat bolanyny habar berdiler. Fevralda Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda bolan köçe ýol hadisasyna 7 adam, şol sanly bir er aýal helak boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprel aýynda Daşogly welaýatynyň Göroğlu etrawynda bolan bir ýol hadisasyna 3 tany mekdep okuwçusynyň helak bolanyny habar berdi. Bu hadisada polisiýanyň uly leýtenanty içkili ýagdaýda awto ulag dolandyryp ýolun kenarına ýörüp barýan 3 tany mekdep okuwçusyny kakyp öldürdi. Öňkü polisiýa işgär may aýynyň 18-nji ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Apreliň ahyryna Levapolatynyň çärjeg etrawynyň Farab şäherine 2 adam, may aýynyň Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruna 7 adam, iýunyň Aşgabat daşowud gary ýolunyň 4 adam, şol sanly bir aýal we bir çağı, iulaýynyň dowamyny Aşgabat Maraftomagistralyny 7 adam, Daşowuz Lewap aralygyny 5 adam, Aşgabatda 1 çağı avgustda, Daşowuz şäherine 3 adam, sentýabrda Turkmenmaş Aşgabat ýoluna 3 adam, oktýabrda Aşgabatyň Atamrat Niýazow şah ýolunyň ugruna 2 adam, noýabrda Daşowuzyň Şahabat etrawyna 7 sany ýaş ýigit ýol helakçylygyna pida boldular. Ýylyň dowamyny ýurdun köçelerini başgada bir näçe ýol hadiseleri hasabalyny. Turkmenistan her ýyl tutuş 1 ay, sentýabr ayy köçü ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýar. Bu ay köçü ýol hereketi bilen bagly habarlylyk kampaniýalaryny öňüktürýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bayramçylyklardan soň hepde türkmen awadyň käbir ýaşajylary ýakymsyz ýagdaýlar bilen ýüz-ýüz boldylar. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtologlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dükanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Türkmen awadyň merkezi etraplarynyň biriniň ýaşajylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jekme-jekliklerini anyklady.
Merkezi köçelerin uğrunda yerleşen köpkatlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylerinin kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloğların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ähli elektronika encamları avtologun içinden alınıptır.
Dip habarçymyz aýtdy. Yerli ýaşajylar köplenç avtologlaryny öýleriniň ýanynda goýýarlar. Ýaşaýyş çaýlaryň öňünde ýörite avtolog duralgalary ýok.
Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň goýunda demir garazlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda olar gadagyn edildi. Emma türkmen awatda Aşgabatyň tapawutlukda avtologlar üçin garawullu ýörite duralgalar gurulmady.
Dip türkmen awadyň ýaşaýjy saýdyar. Şäherde awtolog duralgalary diňe badyrlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde türkmen awatdaky ogurluklar diňe awtologlar bilen çäplenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolli içkiler, çilimler we kassadan nakt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulupdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takynypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty bir zat ýöne awtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talançylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda bir näçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadiseler barada habar berdi. Geçen Tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadiseleri ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe Tomusyň 1-nji aýynda 23 sany talançylyk we ogurluk hadisesi gatnaşypdyr. Şonda Balkan vilayatynyň polisiýasyndaky bir çeşmeniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar. Esasan jüwe telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talançylyk hadiseleri hatym köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ýylatyň ýaramazlaşýan sosial ykdysady ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporlyp ekidilýär, dukanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dukanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen rayetlerinin 50 koloyu Türkiye'den Türkmenistan'a deport edildi. Olara kalp resmi namalar esasında Türkiye'de yaşamağı ıltiyar namı almakta ayıplama bildirildi. Bu yağdaylar barada Türk metbuğat serişteleri haber veriyerler. Isparta şehrinde 5-8 yanvar aralığında Velayet Migratsiya Müdürlüğü tarafından geçirilen gözlevlerde kalp resmi namaları tayyarlap yaşama uçun ruhsatnama alan adamlara karşı iş alınıp barıldı deyilip haberler.com neşirinin 8 yanvarda çap eden haberinde bellenilýär. Maglumata göre bu adamlar ulanılmayan ya da taşlanan cayları kärendesine alýandygy barada galp şertname taýýarlapdyrlar. Olar bu şertnamany vilayet migrasiýa müdirligine tapşyryp ýurtda ýaşamagy ygtyýarnama alypdyrlar.
Geçirilen derinowlerde 2 türk, 2 özbek ve 46 türkmen raýeti jemi 50 adam şahsy resmi namalary galplaşdyrmakda aýplandy. Galp resmi namalary esasyna ýaşama üçin ruhsatnama bilen daşary ýurt raýetleriniň ýaşama üçin ruhsatnamalary ýatyryldy we olar ýurtdan deportasiýa edildi.
Diýilip Türk neşirinde bellenilýär. Adatlygyň bu waka barada Türkmenistanyň Ankara'daky elçixanasyndan telefon arkaly kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkiye türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we okuw üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň başynda gelýär. Ýöne türkmen migrantlary Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda aşşabadyň talaby esasynda bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligini girdirmegiň ideýany özleriniň bu ýurtda kanuny esasda ýaşamak mümkinçiliginiň kynlaşandygyny habar berip gelýärler. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyna olaryň resmi hasaba duran jaýlarynda ýaşaýandygyny subut etýän resmi namalar, hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlylaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moň türkmenistanlylaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutaran dogy sebäpli resmi namalarynyň düzü bolmazlygy, hasaba alınan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasynda galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bir kanun ýagdaýda galmaly bolupdy.
Pandemiýadan soň köp adam pasportyny täzelemek üçin Türkmenistana gitmäge gorkdy. Sebäbi giden adamlaryň köpüsine deport goýulyp, olaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedi.
Diýip Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan ýurtda bir kanun ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlulara garşy göreşini hasda güýçlendirdiler. Polisiýa köpçülükleýin ýerlere, şol sanda köçelere, jemgyýetçilik transportlaryna, söwda merkezlerine, edara kärhanalara we zavoddyr fabriklere reýd gurnudy. Reýdleriň dowamında onlarça müň bir kanun migrantyň tutsak edilip deport edilendigi mälim edildi. Aşşabadyň aýroportundaky çeşmelerimiz türkmen häkimetleriniň avgust we sentýabr aýlarynyň dowamında Türkiýeden deport bolan müňlerçe raýatyny ýurda getirendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary şeýlede olar barada türk medpuatynda peýda bolýan habarlar hakynda hiç ýyly mesele gowzamaýarlar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň 31-nji dekabrda täzelenen sanlaryna görä häzirki wagtda Türkiýede 204.841 türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen radatlyk radiosy, habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Baltika ýurtlaryna, şolany Estonia we Latwiýa amalaşyrýan duýdansyz saparynyň çäklerini Litwanyň paýtagty Vilniusa bardy. Şu gün men Tallinne we Riga ugramazdan öň Vilniusa geldim diýip Zelenski 10-njy ýanwarda X ulgamyna ýazdy. Litwa Russiýanyň 2-nji ýyl dönümine golaýlap barýan esasy çuluşy başlanylýary Ukrainanyň wepadar we ygrarly ýaranyny olup gelýär. Birinjilik bilen we iň möhümi biziň minnetdarlygymyz 2014-nji ýyldan bäri hususan häzir Russiýanyň giňirimli agressiýasynyň dowamyny Ukraina berilýän barlaşykdy goldaw üçin diýip Zelenski ýazdy. Men prezident, premier-ministr we Seymasyň Litwanyň parlamentiniň spikeri bilen gepleşikler geçirerin şeýledi. Siýasatçylar, media wekilleri we Ukraina jemgyýeti bilen duşuşaryny diýip ol ýazdy we howpsuzlyk, Ýewropa Birleşigi we NATO bilen integrasiýa, elektron söwüşim de dronlar boýunça hyzmatdaşlyk meseleleri gepleşiklerin gün tertibinde bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina käbir ýurtlardaky donor ýadawlugy alamatlarynyň arasyna ýödünin ýaraglary bilen üpçün edilmeginiň dowam etdirilmegi babatyna ýöd ýaranlaryna ýüz tutup gelýär. ABŞ Kongresinde Kiýewe berilýän harby himayatyň dowam etdirilmegi babatyna demokratlaryň we respublikanlaryň arasyna ylalaşyksyzlyk dowam edýär. Ýewropa Birleşiginiň 50 milliard ýewro möçberine ýardym mukçasy Wengriýanyň vetosuz zerarly petikli galýar. Zelenski ýerli wagt bilen sagat 13:35-de Litwanyň prezidenti Gitanas Nausėda bilen birlikde Medpugut ýonuny geçirer. Soňra iki lider Vilniusyň merkezindäki meýdançada ýürüleme bilen çykyş ederler diýip Nausėdanyň edarasy Medpugut beýanatyny aýtdy. Litwa we Ukraina liderleri Ukrainadaky uruşyň barşyny, Ukraina goldawy we ýurdun Ýewropa Birleşigi we NATO integrasiýasyny ara alyp maslahatlaşarlar diýip Litwanyň prezidentiniň edarasy aýtdy. Zelenski yaranları harbi himayet ibermegi dowam ettirmege çağırdı ve geçen ay ABŞ, Germaniya ve Norvegiya resmileri bilen iki çak gepleşikleri geçirdi. Bu aralıkta tutuş Ukrayna'da 10-njy ýanwarda irden huwa hücum duyduruşları ıglan edildi. Häkimetler Rus raketa hücumlarının yokorlanýan howpy zerarly raýatlara pena gözlemegi tapşyrdy. Ukrainanyň tutuş çägine raketa hücumy howpy ıglan edildi. Rusiýanyň MiG-31KS kısımlı harbi uçury Nijni Novgorod regionunyň Savaslayka harbi howa meydançasynyň asmany galdy. Duyduruş signallaryny duşdan geçirmegini diýip Ukrainanyň harbi howa güýçleri Telegram kanalyna ýazgy ýerleşdirdi. Zelenski 9-njy ýanwarda Polşanyň prezidenti Andrej Duda bilen hem de Belgiýanyň premier-ministri Aleksandr De Croo bilen aýrybaşka telefon söhbetdeşiklerini geçirdi. Zelenski we Duda söhbetdeşigini dowamyny gorunma hyzmatdaşlygynyň geljegini hem de Ukrainanyň howa gorunuş derurluklaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýlede iki lider Ýewropa Birleşiginiň maliýe we syýasy himayatlarynyň meselelerini maslahat etdiler hem de NATO-nyň iýul aýyna Washingtonda geçiriljek sammitine garaşylýan kararlar boýunça pikir alyşdylar diýip Zelenskiniň edarat aýtdy. Ol Kiýewiň NATO we Ýewropa Birleşigine goşulmak tagallalaryny Polşanyň hemişelik ýaran hökmünü Ukraina berýän tartmaz goldugyny minnetdarlyk beýan etdi. Biziň umumy serhedimiz hakyky Ýewropa serhedi bolmalydyr. Jewislik serhedi. Biziň halklarymyzyň arasynda başga serhet bolmaly däl diýip Zelenski aýtdy. Telefon söhbetdeşigi boýunça Polşadan tesbir bolmady. Polşa we Ukraina noýabrda Ukraina bilen aradaky serhet geçilgesini petikläp başlan daýhanlaryň meseleleri boýunça dawalary aradan aýyrmak ugruna tagallaý diýerler. Daýhanlar bir barlyk nokudyny petiklemezlik boýunça ylalaşdylar ýöne Ukraina sürjüleriniň ruhsatnamalarynyň gaýtarylyp berilmegini talap edip beýleki barlyk nokudlaryny petiklemegi dowam etdirýärler. Zelenski 9-njy ýanwarda Belgiýanyň premier-ministri Aleksandr De Croo bilen hem telefon söhbetdeşigini geçirip Belgiýany Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň prezidentligine girişmegi münasibetli gutlady. Ol şeýlede De Croo bilen söhbetdeşigini dowamyny iki taraplaryň gorunma hyzmatdaşlygynyň meselelerini, Ýewropa gorunuş ýardymlarynyň utgaşdyrylmagyny hem de Ýewropa Birleşiginiň 50 milliard ýewro möçberine maliýe ýardymynyň tasdiklanylmagynyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşanlygyny aýtdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.